subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah, bisha toddobaadna waa 18 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaad aadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a soomaaliya lagu xirxiray dalka masar.
ciidamada ammaanka dalka masar ayaa waxay tiro soomaaliya ay ka qabteen xaafadda xayal caashir ee beriga magaalada qaahira ee degmada nasir city. dadkan ayaa tiradoodu waxay tahay 5 qofood.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah shirkii qaybaha soomaaliya uga socday dalka beljium oo lasoo gebagabeeyey.
ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed oo amray in ciidamo federaal la geeyo goobaha ay dagaaladu ka socdaan ee dalkaasi.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada helsinki ee dalka finland ku dhex maray isagii madaxweynaha ruushka vladimir putin. madaxweyne trump ayaa hadda sheegay inuu qaatay macluumaadkii sirdoonka maraykanka ee ku saabsanaa in ruushku furaha la galay doorashadii maraykanka ee sannadkii 2016, isagoo maalin ka horna madaxweyne putin ku raacay in ruushku uuna wax kaalina ku lahayn faragelintii doorashadii madaxtinimo ee sannadkaasi. madaxweyne trump ayaa yidhi isagoo wariyaasha kula hadlaya aqalka cad, waxaan ogolaaday gunaanadkii bulshada nasirdeenku ay ka gaartay in ruushku uu faraha la galay doorashadii 2016, dad kale ayaa iyagana laga yaaba, ayuu sii raaciyey. hadalkiisa dambe ayaa yimid hal maalin kadib markii iyadoo la wada arkayo uu ogolaaday diidmadii madaxweyne vladimir putin uu ka bixiyey faragelintii doorashada maraykanka. arrintan ayaa madaxweyne trump u keentay dhaleecayn xoog badan oo kaga timid sharci dejiyeyaasha labada xisbi, iyaga oo ku canaantay in trump uu qaatay hadalka hogaamiye dal kale islamarkaasna uu baal maray hay-adihiisii sirdoonka. sharci dejiyeyaasha ayaa hadalkan trump ku sheegay mid ceeb iyo sharafdhac u keenay madaxweynenimada maraykanka.
tobnaye ruux oo u dhashay dalka suuriya ayaa talaadadii shalay aad ugu dhowaaday dhulka ay israa'iil haysato ee buuraleyda golan heights si ay u weydiistaan meel ay kaga gabadaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee kaga imaanaya diyaaradaha dagaalka ee suuriya iyo raashiya. ciidamada israa'iil ayaa dadkani ka dalbaday in ay dib uga laabtaan xadka si aysan ula kulmin dhibaato uga timaada militariga israa'iil. militariga suuriya ayaa gobolka darca ee dhaca koonfur galbeed ee dalkaasi ka wada howlgallo ay ku doonayaan inay kaga sifeeyaan maleeshiyaadka xoogaga mucaaradka. hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in goobaha ay duqeymaha cirka ah ay ku socdaan ay ku go-doonsan yihiin dad gaaraya 260,000 oo ruux. duqeymihii ugu dambeeyey ee lagu garaacay talaadadii shalay gobolka darca ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 10 ruux oo rayid ah kadib markii ay madaafiic ku habsadeen iskuul ay dadka qaar ay ka dhiganayeen gabaad.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. waxaa maalintii shalay ahayd lasoo gebagabeeyey shirkii madasha iskaashiga soomaalida ee ka socday dalka beljium iyadoo qodobo dhowrana laga soo saaray. mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay in la bogaadiyey horumarka ay soomaaliya ka samaysay dhinacyada amniga, siyaasadda iyo maaliyadda. haddaba waxaan arrimahan ka wareystay cabdiraxmaan cumar cismaan oo injineer yariiso loo yaqaano guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho, anoo ugu horeyn weydiiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxay.
bismillahi raxmaan raxiim. shirkii 2010 halkan 16-17 bishan julaay ka socday magaalada brussels ee shirka madasha iskaashiga soomaaliya oo uu shir guddoominayay madaxweynaha iyo midooda yurub iyo dalka swedenba wuxuu kusoo dhamaaday si wanaagsan. waxaana kasoo baxay war murtiyeed aada u dheer. ujeeddaduna ahaa in qiimeyn lagu sameeyey shirkan shirkii ka horreeya ka dhacay muqdisho december ilaa iyo hadda, دولة فدرالك وحو قبصومي إيو وحالة سيليكرو إن سنة سوسع دل قبصومركا إن وحادمان إن عالم كودان كورها عاي وربح النادي إيو إن هورماركا دولة صوبان لسي إن هايان كوو آد لوقان عاي إيادو إجرين عقبضة فربادان هادانا لسلقر سي إن سومالي مرحلة دا إيجوكتو آد لوقو قدبو أو هير إن maalgashi lagu sameeyo mashruuc horumarineed laga hirgeliyeena la isku aqbartay markaa waxaan moodaa shirkan aad buu uga duwanaa shirarkii hore muddo 10 sano Soomaaliya joogayna waxaad moodaa markaan in caalamku u soo jeedo Soomaaliya Soomaaliduna ay runtii u soo jeesatay wax qabsi
waan gartay waxa jeegtay madana gudoomiyay in marka la barbardhigo kii sanadkii hore uu horumarka marka la eego uu aad uga wanaagsanaa kani bal haddii barbardhigtid salaahan dhinacyada amniga ama ba wada shaqaynta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ama dhinaca maaliyadda oo kale.
Runtii horta shirkii December waxa ka horreeyay shirkii London oo sanadkii hore May kaasoo runtii la isku afgartay heshiis ay wada gaareen beesha caalamka iyo dawladda federaalka oo ku saabsanaa arrimaha amniga oo naqshada amniga security architecture wax loo yaqaano kadibna dhaqangelintiisii ay socotay oo habka loo yaqaano comprehensive approach security-ga wuxuu keenay in dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ee gobolka Banaadirba shirarka amniga qaranka kii u dambeeyay dhab lagu qabtay in arrimo badan horumar laga gaaray oo ka mid ahayd sidii ciidamada amniga loo yareyn lahaa ciidamada dawladda ee wala wareegi lahaayeen amniga waxa ka mid ah sidii la isugu dhaafi lahaa ciidanka oo gobolada iyo ciidankii xoogga dalka waxa ka mid ah sidii loo xoreyn lahaa kooxaha meelaha ay joogaan marka dhanka amniga aad baa runtii loogu riyaaqay horumarka laga sameeyay dhankan kale marka fiirso maamulka maaliyadda aad moodayadana marka uu horeeyay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunkaba ee leeyahay Soomaaliya shuruudiyan ku xirnay waa ay ka soo wada baxeen taasoo hadda loo saaran yahay qarka in deemiyey laga casiyo oo laga hadlayay waxa ay ahayd wadamo badan oo sheegay inay deemiyey casinayaan wadamo badan oo sheegay inay siinayaan taageero oo miisaaniyadda oo dawladda ah wali hore uma dhicin oo markii horeeyso midowga Yurubna uu sheegay inuu lacag 120 milyan euro gaaraysa ku bixinayo taageerada wadamada Jarmalka iyo wadamo badan sidoo kale oo marka lacagtaas la isku daro ay gaaraysay 584 milyan marka waxaad moodaa markan in aad loogu soo jeedo Soomaaliya lana qariyay inay wax qabteen diyaarna loo yahay
waagirt qodob ka maaliyadda tabaan dadka siyaasadda Soomaaliya aad ka weega way u qireen in uu horumar ka jiro haasa ee dhinaca amniga iyo siyaasadda ilaa ay hadda dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay wax ilaadaan wax horumar oo weyn ma jiro waayo khilaafka u dhaxeeya dawlad goboleed iyo dawladda federaalka uu muuqda dhinaca amniga dadayto al-shabaab dhul laga xoray ma jiro weerarka ay ku hayaan magaalada caasimada iyo magaalooyin kale wali way muuqdaan maxaad ka oranaysaa arintaas
runtii wax la soo bandhigay horta waxa ay wax oo itso isaabsi ah aadna loo qancay dhamaan labada dhinacba midda amniga hadaan ku soo qaato runtii waa markii ugu horeysay oo transition plan oo qorshihii oo kala goorka la diyaariyay oo ah sidii ciidamada AMISOM ay loo yareyn lahaa ciidamada dawladda oo la wareegi lahaa waxaa la isla qirtay goobihii ay ka bixi lahaayeen qorsheheeda la diyaariyey oo ay ka mid tahay stadium Muqdisho oo ay ka mid tahay xoreynta wadadan xamar ilaa iyo meedhab u dhaxeyso iyo muxuu ahaa saddex goobood oo la isla cayimay dhinacan kale oo siyaasadda marka loo dhan yahay iyadana warbixinada la bixiyey oo shirkii baydhaban aad ka arkaysay waxay ahayd waa markii u horreysay ay la isku raacay nooca doorashada waxa uu noqonayo oo shirkaas lagu soo go'aamiyey waa markii ugu horreysay iyadana la isla gartay in la wadaago qeyraadka oo iyadana si wanaagsan loogu heshiiyey dawlad goboleedyadii gobolka Banaadir iyo dawladda federaalkaba
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yiriiso oo khadka telefoonka ee dalka Belgium igu warramayey
خاصنا مجلد القاهرة إذا مدى أمان كدلك مصر أيا لحقف وصومالي أهبين كي حليها كقب قبطي حافظها أي صومالي دو كبدن يهين قارهان حافظ عاشر أو كترسن دق مدى نصر سيتي مجلد القاهرة وربحنا رنتها سكو سابسن وحن نوصو دري وريهن بريق دحي حسين عثمان زحنوني
Soomaalida la xirxiray oo isugu jira dhalinyaro iyo odayaal ayaa intooda badan laga kaxeeyay maqaayad Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Caashira. Sida jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Masar ay ii xaqiijisay lixda qof ee Soomaalida ayaa lagu xiray saldhigga koowaad ee degmada Nasri City. Dadka la xirxiray oo isugu jira qaxooti iyo arday Soomaaliyeed oo waxbarasho u jooga waddankani ayaa lagu wadaa in la soo taago maxkamadda. Todobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga masaarida xabsiga ay u taxaabeen dhowr qof oo Soomaali ah kuwaasoo ilaa iyo hadda xiran. Dowladda Masar oo baryahan waday ol-ole ay ku xirxirayso dadka sharci darrada ku jooga waddankani ayaa lagu wadaa Soomaalida ay xirxirtay inay marsiiso qaanuunka u degsan dalkeeda. Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya Soomaalida xalay lagu xirxiray waddankani.
Ciidamada ammaanka dalka Masar ayaa waxay tiro Soomaaliya ay ka qabteen xaafadda Xayal Caashir ee bariga magaalada Qaahira ee degmada Nasir City. Dadkan ayaa tiradoodu waxay tahay shan qofood iyo qof kale oo isna meel kale oo gaari lagala degay. Dadkan ilaa iyo hadda lama garanayo sababta loo xiray, laakiin waxay hadda ku xiran yihiin oo ay ku sugan yihiin qismiga ama saliga qismi awel. Dadkan ayaa waa la hubinayaa, waa la kala saarayaa, wixii dokumenti haysta ama qaxuntii ku jira wadalka way sii jeegaan, waxa kalaan haysana waa la tirxinayaa oo dalkoodii Soomaaliya lagu celinayaa. Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa usbuuc ka hor, iyadoo sidoo kale ay dad Soomaaliya oo tiradu ay shan qof lix qof ay yihiin ciidamada ammaanka sidoo kale ay ka qabteen xaafadan Caashir oo dadkaasi weli way xiran yihiin, welina waxay ku jiraan maxuu dhahay saldhigga ciidamada ammaanka ee dalka Masar. Sababta amre waxay maleynayaan waxa la yiraahdo ijtiraad qaanuni oo ah dalkan in la ogaado inay sharxaystaan iyo inaan haysan. Wixii sharxaysta waa la soo diiday, waxa sharxaystana waa la tirxiliyaa sida kuwan maanta cusub oo kale.
Sanadihii 2016 iyo 2017 dowladda Masar ayaa xabsiga dhigtay boqolaal Soomaali ah waqtiyo kala duwan, kuwaasoo intooda badan xorriyadooda dib u helay, inkastoo tobaneeyo ka mid ah loo tarxiilay dalka Soomaaliya. Dadka inta badan ciidamada masaarida ay sii daayaan ayaa haysta kaararka aqoonsiga qaxootinimada oo ay bixiso hay-adda UNHCR-ta. Hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaalada Qaahira ayaa ku booriya Soomaalida iyo ajaanibta kale ee qaxootiga ku ah waddankani inay qaataan iqaamada ama deganaashaha dalkani si ay uga badbaadaan xariga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa amray in ciidamada ka socda dowladda federaalka oo military iyo boliis isugu jira la geeyo deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee gobollada Oromada, Soomaalida iyo Umadaha Koonfureed. Amarkan ra'iisul wasaaraha ayaa imanaya xilli la dilay laba mas-uul oo Soomaali ahaa. Haddaba wixii ilaa hadda ka qabsoomay amarka ra'iisul wasaaraha iyo dadaalada la doonayo in xiisadaha jira lagu xakameeyo ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka Soomaalida, isagoo ku sugan gobolka Minnesota ayuu ii waramay.
Aada ood maadsan tahayan amarka waxaa la bisiiyey shalay baan filaya oo dad lagu laayay xukuumadda Soomaalida ka tirsan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee u dhaxaysa labada gobol ee Oromada iyo Soomaalida. Amarka markuu ra-iisul wasaaruhu bixinayana sida u dhigay waxay ahayd in uu amar ku bixinayo ciidanka iyo federaal booliskuba inay arrintaasi dhex galaan oo meeshaasi waxa ka socda maswaaf meero. Taasi ahayd marka ilaa maanta kulley dhaqdhaqaaqyo la ii sheegay maanan jirin, wax xabadoo maanta dhacaysay oo la ii sheegayna maanan jirin. Laakiinse kulley waxaa la filayaa oo dadku ay rajaynayaan in ciidan dhexdhexaada marka la leeyahay ciidanka federaalka iyo ciidanka booliska, ciidamada Itoobiya say u dhisan yihiin, waxay ka yimaadaan qoomiyadaha waddanku ka tirsan yahay. Marka ciidan dhexdhexaada oo aan labada midkoodna aanu oran karin kuwan kale la safdeen oo kale in meesha la keenayo ayay dadku een rajaynayaan. Marka waan filaynaa in ay wax ka tari doonto haddii ilaahay qadaro.
Waan gartay wararka qaar baa sheegayay in labada madaxweyne ee Oromada iyo Soomaalidu ay sarkeen si arrimahan hadda taagan wax looga yiraahdo. Arrintaasi maxaa ka jira?
Waxaan arkay oo keliya taas ninka u qaabilsan xukuumadda Fayinkir ee marka ay noqoto magalada ayaa war la bixinayay Axmed Shibale wasiirka oo sheegayay in labadaasi madaxweyne ee labada gobol kala maamulo loo sheegay isla markaana lagu amray in ay joojiyaan xag wogani walba wixii uu ka qaban karo, yacni ay masu tahay in lasoo afsaro alaabta meesha ka taagan. Way wada xaajoodeen buu yiri, ma telefoon bay ku wada hadleen mise way ishor yimaadeen maanu sheegin. Dadka waddanka joogaana noomaanay sheegin ilaa imika kulan noocaasi ah u dhacay, laakiin inay telefoon ku wada hadleen iyo taasi kulli waa baab gooni iyaduna mase haya ilaa imika wax cadaynaya inay ugana madaxweyne kulmeen oo iyagoo sawiradoodii iyo waxaasi oo weli maan arag.
Waan gartay waxaa jiray dilal ka dhacay deegaan oo la dilay nin Soomaali oo gudoomiyaha ahaa meesha iyo ninkii amniga. Arrintaasoo dabcan laga yaabo inay sii huriso colaadda maadaama warar ku sheegayaan in dad Oromo ay dileen inkastoo iminka la xaqiijinin. Marka bal xaaladaha taagan iyo dilalkii dhacay maalmihii lasoo dhaafay iyo sida dadka labada dhinac ay maaragtay ay u xakameyn karaan.
Wallaahi waa su-aal fiican oo muhiima. Waa dilkaasi wuxuu dhacay shalay toole buu dhacay, waxayna ka safrayeen labada nin oo midna gudoomiye degmo oo hudetleda u ahaa, ka kalena hogaankii nabadgelyada ee degmada Filto ahaa. Way wada socdeen, marka meel deka laydhaa bay ka baxeen saanwaka ku hayo, iyagoo webiga meel afkiisa malaha u socday, markaa dhexdaa loo galay oo lagu dilay. Dilkoogaas markaa wuxuu u baahan yahay in la baaro oo baaritaan lagu sameeyo cidii dishay. Waynu garanaynaa meesha colaad baa ka taagan oo Oromadiya Soomaalida colaada way soo jirtay muddo, taasina waxay ku tiirsan tahay ligama ay ku xidhan tahay dad baa hoosta ka hurinaya. Ra-iisul wasaaraha xitaalabtiisa carabka uu ku dhuftay oo dad baa xagga dambe kasoo riixaya muli. Laakiin waxaan wada aqoonsannahay oynu ognahay in qoladii TPLF-ta laga adkaaday ay u badnaayeen xubnaha militariga iyo magaranaysaa amnigaba. Marka waa challenge baa dadka wax falanqeeya ay leeyihiin, ay doonayaan inay lugta uga xidhaan xukuumadiisu inaanay hore u soconin oo ay colaada meelo badan ka hurinayaan. Marka colaadii la hurinaya qeyb ka mid a weeyaan marka qof Soomaali oo levelkaasoo kale ah meelaha lagu dilayo oo laleeyahay Oromadiya islamarkaana aan la xaqiijin karaynin. Dadka qaarkood waxay leeyihiin dadka jacaylka badan u qabay maamulkii TPLF oo uu kamid yahay madaxweynaha maanta maamulka deegaanka Soomaalida haya ayaa iyaguna ah kuwa lugta kula jiroon sinaba uga madnayn oo gacmahooga laga heli karaya yacnii colaadan sii hurinteeda, maadaama ay jacayl badan qolyahaasi u qabeen isla markaana aanay ku faraxsanayn reformka waddanka guud ahaan ka socda oo laga yaabo marka dambe in iyakana soo gaadho. Marka sida lagu xali karaya waxa weeyaan in horta baaritaan buuxa lagu sameeyo halka waxaan laga soo abaabulayo iyo cidda waxaan soo abaabulaysa, isla markaana ciidan dhexdhexaada oon Oromana ahayn madaxdiisu aanay Soomaalina ahayn la geeyo meesha. Maleeshiyaadka labada gobol ka tirsan ee Lii booliska waxaa ka Soomaalida ah iyo mararka garanaysa Lii boolis kale oo lagu sheegaya xagga Oromada amaba saliman maleeshiyaada oo dadka qaarkii ay leeyihiin waa o lft hore oo iminka malaha dib usoo baraarugay oo moodaya etoobiyadi loo xoreynayo kale in kuwaana loo sheegay iyagana in meelahaasi ay ka fogaadaan. Haddii tallaabooyinkaasi la qaado waxaan filayaa in etoobiya maanta ay tub saxa oo dimuqraadiyadeed ku taagan tahay, isla markaasina taasi dadka noloshooda iyo isku soo jiidida labada qoomiyood ay wax badan ka tari doonto.
kaas wuxuu ahaa Maxamed Ismaaciil, madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka Soomaalida oo loo soo gaabiyo Siraj soo jooga magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka igu waramay. arar walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixin naxiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirbeen dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. shaqaalaha dabdamiska ee dalka sweden ayaa tan iyo markii uu bilowday xilliga xagaaga ama kuleelaha la tacaalaya dab xooggan oo ka socda meelo kala duwan oo dalkaasi ah. gobollada ugu daran ayaa la sheegay inay yihiin Gävleborg iyo Jämtland iyo weliba gobolka kale ee Dalarna. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay daweeyeen dad dhowr ah oo ay qaniineen masas halis ah, kuwaas oo ka soo baxay meelaha uu dabku ka socdo. faahfaahinta dabkan ayaan ka wareystay Cabdulaahi Hilowle Sahalyare oo ah saxafi degan dalkaasi Sweden.
inta badan xilliga samarka marka la gaaro xilligan oo kale, waxaa wadamada inta badan Yurub iyo Amerika iyo meelo kaleba ka bilowda dab inta badan ka yimaada kulaylka saa'idka ah iyo cimilada isbedelka ee ka dhaca dunida. marka bishii maay ayuu bilowday runtii dabkani dalka Sweden ka bilowday meelo kamid ah, gaar ahaan bariga iyo bartamaha wadankan. marka xilliga samarka ayuu inta badan la arkaa dabkani oo inta badan waxaa gubta meelaha duurka ah ee hawsku uu ka baxo.
xilliga xagaaga ayaad kala jeeda, waa gartay. marka
aad iyo aad
ilaa iminka ma la ogyahay sababaha uu dabka uu u bilowday iyo cidda dhalisay iyo in uu iskii u bilowday? ilaa iminka maxaan ka ognahay arrimahaas?
qeybaha kala duwan saadaasha iyo dadka inta badan baaritaanku ku sameeya arrimahaasi waxay leeyihiin isbedelka cimilada ayaa sabab u ah, sida ay qeybaha saadaasha hawadu sheegaan. inta badan waxaana marka xilliba xilliga uu ka kulayl badan yahay ayaa dabkani inta badan la arkaa, iyo waxaa kaloo saameyn ku yeesha bay leeyihiin dadka arrimaha ay dadku sameeyaan. sida la og yahay xilliga samarka ama xagaaga waxa ay dadku tagaan meelaha iskuuganka loo yaqaano duurka ah, halkaas oo ay wax ku karsadaan. marka taas sababay u tahay iyo sigaarka, arrimahaas baa loo saadaalin karaya amaba loo sababayn karaa.
waa garta. marka ilaa iminka sidee u saameeyey dadka iyo dunyadaba dabkan ka socda keymaha Sweden?
runtii nuuro waxa uu u saameeyey inta badan meelaha uu dabku ka kacay. inta badan dadkii ku noolaa qaarkood waa laga daadgureeyey, halka kuwo kalena la siiyey awaamiir ama talooyin la xiriira sida ay uga badbaadi karaan dabkaasi. hadda ilaa hadda lama soo sheegin dad wax ku noqday ama dunyo wax ku noqotay, laakiin inta badan cabsi ayaa aad loo dareemay markii dabkaasi uu ka kacay meelaha inta badan u badan bariga iyo bartamaha wadanka Sweden.
waa gartay. xayawaanaadka ayuu saameeyey ayaa la yiri, sida aan ka aqriyey wargeysyada qaar masas badan ayay dadku ka cabanayaan. arrimahaas iyana maxaa ka jira?
warbaahinta dalkan Sweden qaarkood sida aanu kasoo xiganay waxa ay sheegayaan in ku dhow 200 oo kiis oo la xiriira masas qaniinay ama dad masas ay qaniineen in ay soo gaartay cusbitaalka weyn ee magaalada Stockholm ee caasimadda wadankan Sweden. waxaana dhakhaatiirta qaarkood ay sheegayaan in masaskaasi ay ahaayeen kuwa sun wata oo dadkii ay qaniineen ay suntaasi saameyn ku yeelatay, inkastoo aan la sheegin cid ku geeriyootay ama qof u geeriyooday.
soomaalida siduu u saameeyey, maadaama Sweden ay ka mid tahay meelaha ay soomaalida ay degan yihiin qaaradda Yurub?
runtii soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka halkan ku nool. marka saameyn uu ku yeeshay, inkastoo meelaha qaarkood soomaalida ay ku badan yihiin dabku inuusan ku badnayn ayaa la sheegay ama uusan ka dhicinba. marka meesha loo yaqaano Yusdal ayaa la sheegay inay kamid tahay meelaha soomaalida qaarkood ay ka hadleen oo ay markaasi sheegeen in saameyn uu ku yeeshay, laakiin iyagu ay ka badbaadeen oo guryahoodii ay ku jireen markii dabku ka ayay. waxaana ay sheegeen in digniino la siiyey iyo talooyin la siiyey ay qaateen.
kaasina waxa uu ahaa saxafiga Cabdulaahi Hilowle Sahalyare oo degan dalkaasi Sweden. waxa uu igugu waramayay khadka telefoonka. haatana aan ka codsado Maxamed Cabdi Sandheere inuu inoo dulmaro qodob ka mid ah qodobada wararka caalamka.
mahadsanid nuur. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada Helsinki ee dalka Finland ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. Madaxweyne Trump ayaa hadda sheegay inuu qaatay macluumaadka sirdoonka Mareykanka ee ku saabsanaa in ruushku faraha la galay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2016, isagoo maalin ka horna madaxweyne Putin ku raacay in ruushkuna wax kaalena ku lahayn faragelintii doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa yidhi isagoo wariyayaasha kula hadlaya aqalka cad, waxaan ogolaaday gunaanadkii bulshadeena sirdoonku ay ka gaartay in ruushku uu faraha la galay doorashadii 2016, dad kale ayaa iyagana laga yaaba, ayuu sii raaciyey. Hadalkiisan dambe ayaa yimid maalin kadib markii iyadoo la wada arkay oo ogolaaday diidmadii madaxweyne Vladimir Putin.
Mahadsanidsan dheere sportigana waxaa ugu weyn kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran in ay la soo wareegto goolhayaha kooxda Roma Alisson. Goolhayahan ayaa ka mid ahaa goolhayayaashii ka qayb galay koobka adduunka isagoo u hayay shabaqa kooxda qaranka Brazil. Haddii ay ku biiro Liverpool, wuxuu noqon doonaa goolhayihii ugu qaalisanaa abid, isaga oo ay Liverpool ku rabto 70 million oo euro. Haatanna sida aad maqlaysaan ba waa
ST Kurbo iyo fanaanka Yusuf Jago. wayay heestaasi Kurbo iyo fanaanka Yusuf Jeego waxay u dambeeyeen idaacadeeda subaxnimo. Inta hadii la arada maanta ayaan mar kale dib u kulmi doona. Waniga Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo dhammaan idaacadda V O idinla sidaasiiyo subax wanaagsan.
Tankaga hanka 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 hanka.